Archiv Plus.
Vítejte k poslechu archivního pořadu stanice Plus. Nerušených 30 minut vám přeje Jan Sedmidubský. Dnes bych rád připomněl osobnost jednoho významného českého filmového režiséra, u něhož rozsah a kvalita tvorby jsou opravdu nevšední. Právě před 90 lety, 1. května 1924, se ve Vyškově narodil Karel Kachyňa. Patřil k nejpilnějším tvůrcům českého hraného filmu a jeho zřejmě největší umělecké úspěchy vznikly ze spolupráce se scénáristou Janem Procházkou. S tím se také v roce 1964 sešli před mikrofonem v budově Československého rozhlasu. Bylo to po jednom z prvních úspěchů autorské dvojce a sekundoval jim jako tazatel Jan Kliment, zejména v pozdějších letech obávaný a sekernický ideolog a šéf-kritik kulturně-politické rubriky Rudého práva. Tady ale zatím vládla harmonie.
Tak já vás vítám, soudruzi, v našem studiu k besedě a myslím, že nejprve bude třeba, je to taková milá povinnost, poblahopřát soudruhu Kachyňovi k té ceně, kterou dostal na Mezinárodním festivalu v Buenos Aires v Argentíně, cenu za režii za film Naděje. To je tedy samozřejmě gratulace i soudruhu Procházkovi, ale cena byla za režii, takže režisérovi jde na prvním místě. Já bych jenom chtěl připomenout, že my jsme v rozhlase mluvili o filmu Naděje, to si všichni posluchači, pokud to slyšeli, jistě pamatují. Mluvili jsme o něm, když měl premiéru, to jest v polovině ledna letošního roku a tam jsme už tenkrát říkali, že tedy režijně je ten film dobrý a vůbec jsme film celkem chválili. Já myslím, že se k němu ještě rozhovoříme a byl bych vám velice vděčen, kdybychom mohli samozřejmě z toho úspěchu Buenos Aireského vyjít, ale kdybychom jenom u něho nezůstali. Tak prosím, budeme nějak si povídat.
Já myslím, že nejdřív Karel by tedy měl říct k tomu něco za sebe tedy, protože jednak on byl v Mar del Plata, neboť Buenos Aires ano. Je nyní festival, který předtím byl známý pod festivalem v Mar del Plata. A byl tam s naším filmem, který jsme spolu také dělali s filmem Trápení, kde jsme dostali před 2 lety cenu, zvláštní cenu poroty. Takže celou tu proceduru festivalu v Argentině zná, že by bylo jistě dobře, kdyby posluchačům sám řekl tedy o tomto festivalu.
Jestli dovolíte, poněvadž to by se jemu těžko asi říkalo. Já bych jenom připomněl, že ta cena za režii v argentinském festivalu je velice významná cena, poněvadž tam dostalo, pokud já mám seznam o tom, 6 režisérů, tedy zatím cenu za režii, přičemž jednou to byl německý režisér Rolf Thiel za film Dívka jménem Rosemarie, který u nás známe. Jednou to byl italský režisér Pietro Germi, jehož dílo také velmi dobře u nás známe. Jednou to byl francouzský režisér Clouzot za film Pravda s Brigittou Bardotovou. Potom další Francouz François Truffaut za film Jules et Jim. My známe jeho film Nikdo mě nemá rád, že? Velmi významný režisér. Loni to byl Ital Dino Risi za film El Sorpaso, což je průsmyk, myslím, ne? A ten se u nás také bude hrát. A letos tedy je to náš režisér, soudruh Karel Kachyňa za Naději. Já jenom to říkám proto, poněvadž to je společnost velice autoritativní, to jsou mistři svého oboru, jeden jako druhý na slovo vzatí, takže ta cena má velikou váhu, myslím.
Jak sami slyšíte, tehdy ještě filmový kritik Jan Kliment dvojici Kachyňa Procházka velmi uctíval. Těžko se dalo předvídat, že po dalších filmech tehdy už známé dvojice, tedy Ať žije republika, Kočár do Vídně nebo Ucho, to je ten film s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým, který se v roce 1970 na dalších 20 let ocitl v trezoru, tedy po filmech, ve kterých oba autoři se svou čím dál vytříbenější poetikou vstoupí do oblasti kontroverzních až vysloveně závadných, ať už to byly česko-ruské nebo česko-německé reminiscence na konec druhé světové války, anebo jeden z nejdrsnějších obrazů totalitní manipulace v Československu, že tedy poté Jan Kliment uznávané soudruhy Kachyňu a Procházku zatratí. V případě Jana Procházky to bude nenávist až za hrob a i ke Kachyňovi bude Kliment do konce normalizačních dob jako kritik velmi nevlídný. Ale poslouchejme dál, co říká Karel Kachyňa v roce 1964. K tomu ještě jedna zajímavost. Pokud jsou údaje na křestním listu nahrávky přesné, debata se nikdy nevysílala. Přiznám se, že důvody mi poněkud unikají.
A teď, kdyby se druh Kachyňa k tomu chtěl?
A já mám velikou radost právě z toho, že jsem tenkrát rok poté jsem dokonce toto napsal, tuto prognózu, ačkoliv byla dost, se nesrovnávala s tím, co většina československé kritiky tenkrát psala o českých filmech. A já jsem už tenkrát cítil, že v naší kinematografii nastupují mladé, nemyslím tím jenom lety, ale duchem čerstvé síly, a že i ve státním filmu je teďka taková velmi dobrá tvůrčí atmosféra k tomu, aby opravdu se u nás dělali velmi dobré filmy.
My jsme se s Karlem Kachyňou dostali dohromady tím, že jsme si nejdřív mnoho vyprávěli. My jsme toho vlastně nejdřív velice málo napsali. My jsme původně měli psát nějaký detektivní scénář. A během toho detektivního scénáře, který tedy zaplať pánbu jsme nikdy nenatočili, jsme si navzájem vyprávěli. Já jsem Karlovi vyprávěl o svém mládí a o svém dětství a o vojně a tak dále. Karel mě vyprávěl o tom, jak pracoval v Německu, jak utíkal z Německa a řadu těchto věcí. A najednou jsme neustále zjišťovali, že máme velice, a až bych řekl nápadně, podobný pohled na svět a na lidi. My totiž, a já můžu mluvit v množném čísle, protože skutečně v tom to je nám, myslím, společné, se snažíme vidět člověka z té trochu lepší stránky. Nesnažíme se tedy před jeho oči z něho vytahovat, řekl bych, jen to negativní nebo jenom to špatné, ale naopak se ho snažíme trochu povzbuzovat spíš, než bychom ho deptali, neboť ono ho deptá mnoho věcí i bez nás dvou.
Z dvojice Karel Kachyňa Jan Procházka byl scénárista vždycky výřečnější než režisér. Jen málo kdy se také podařilo s Karlem Kachyňou pohovořit o osobnějších věcech, například o jeho rodových kořenech, o dětství a mládí, o věcech a událostech a také filmech, které ho formovaly. Jeden rozhovor jsem ale přece jenom našel, pochází z roku 1999.
Já si už tu dobu skoro nepamatuju. Já jsem ve svém dětství, právě v takovém předškolním, nebo byli to vlastně už školním věku, když jsem chodil obecné školy, jsme žili v Kroměříži a tam byly dvě kina. Městské kino Nad sklepy a pak tam bylo Sokolské kino Slavia. V každém z nich byl v ty první tři řady za korunu 20, myslím, lístek. Promítali každý, myslím, dva filmy za týden, takže čtyři filmy jsem mohl během týdne vidět. Já jsem skutečně absolvovával a bylo mi jedno, na co koukám. Tam se hejbily obrázky, rozvíjely se tam příběhy, kterým jsem ještě moc nerozuměl, ale nesmírně mě to lákalo. A abych tak přesně řekl, který film to byl, to nevím, ale pamatoval jsem si jeden film, který vybočil z toho proudu těch veseloher, většinou veseloher a dramatických příběhů filmových. A byl to film Karla Plicky, Zem zpěvá, autora, dramatika a básníka filmového plátna, který mě pak, měl jsem to štěstí, že mě učil na FAMU. Když mi bylo 15 let a dostal jsem k Vánocům fotografický aparát a pak jsem se naučil fotografovat a taky si to vyvolávat. A pro mě to bylo vždycky zjevení, něco tajemného, když se ten papír ponořil do té metylhydroxylové vývojky a pomalu se začal zjevovat. Nejdřív jenom v takových těch konturách, v takových okrajových črtách. A později nabýval na té síly, až se tedy dospělo k tomu konkrétnímu, to, co člověk třeba chtěl, nebo co se mu na té fotografii povedlo. Tak to je takový ten nejjednodušší, bych řekl, přímočarý případ.
Karel Kachyňa studoval na FAMU ve stejném ročníku jako režisér Vojtěch Jasný a nějakou dobu dělali filmy společně. Jsou podepsáni pod absolventským filmem Není stále zamračeno, a v první polovině 50. let pak spolu ještě natočili dva propagandistické filmy. Hraný dokument Neobyčejná léta o združstevňování vesnice a v roce 1954 se s touto érou rozloučili filmem Dnes večer všechno skončí, produkovaným československým armádním filmem. Což bylo barevné pohraničnické špionážní drama natočené v tehdy už zanikajícím městě Doupov v Sudetech. Dodnes se na ty filmy nedá dívat bez svíravých pocitů a naštěstí tuto svoji tvorbu Kachyňa později výrazně odčinil především filmy z druhé poloviny 60. let. Pánové v tom ale nebyli sami. Podobnými začátky si prošla třeba dvojice Kadár Klos a částečně i Jiří Krejčík, anebo někteří další méně významní filmoví tvůrci. Ale už od konce let 50. se Kachyňa právě ve spolupráci s Janem Procházkou pomalu přesouvá k metaforickým a esteticky vytříbeným baladám ze současnosti. Bilanční pořad Postavy světového filmu Karel Kachyňa pochází z února 1968. Na tu dobu je ovšem poměrně krotký.
Říkáme jim generace čtyřicátníků, je jim dnes něco kolem čtyřicítky. Vláčel se narodil v roce 24., Jasný 25., Helge a Brinich v 27. roce. K ním patří i Karel Kachyňa. Narodil se 1. května 1924 ve Vyškově na Moravě. Je Moravák, jak by se řeklo, každým coulem. V letech 47 až 51 studoval filmovou fakultu AMU a byl jedním z prvních absolventů školy vůbec. Už na škole si zvlášť rozuměl s Vojtěchem Jasným, s nímž v prvních letech natočil několik snímků, mimo jiné celovečerní dokument Není stále zamračeno. Pracovali spolu také v armádním filmu, natočili například barevný dobrodružný film Dnes večer všechno skončí. Kachyňa pak samostatně natáčí Ztracenou stopu, opět z vojenského prostředí, a válečné drama Tenkrát o Vánocích. Velký úspěch sklízí jeho Král Šumavy z roku 59. Následuje Práče, pak nepříliš vydařený psychologický příběh mladého zvěrolékaře nazvaný Pouta z roku 61 a ještě v témže roce Trápení, které se stává na určitou dobu vrcholem na nejvýš věrné spolupráce režiséra Kachyni a scenáristy Jana Procházky. Od té doby vyšla z tvůrčí dílny této dvojice celá řada filmů, například Závrať, Vysoká zeď, Naděje, dvojdílný snímek Ať žije republika, Kočár do Vídně a Noc nevěsty. Vitalita Kachyňova a neméně Procházkova, který píše scénáře i pro jiné režiséry, je nezměrná a úctyhodná.
U Karla Kachyni platí, že to hlavní je ve filmech. Při rozhovorech byl poměrně decentní, přesto ve zmíněném pořadu z února 1968 charakterizuje svůj pocit z uplynulých 20 let budování socialismu poměrně přesně.
Ta doba, která dneska existuje, která jaksi je kolem mě a já jsem v ní, ta mě neustále pronásleduje svou společenskou problematikou, ať už je to umělec nebo dělník, nebo inženýr, nebo lékař, žádný z nás nežije ve vzduchoprázdnu a nemůže se uchylit do nějakých vnitřních vzdušných zámků. Každý z nás je člověkem a působí na něj stejným dílem. Já nevím, když vám třeba prší do bytu, anebo když nemůžete rychle odjet na Barrandov kvůli poruchám v dopravní síti, nebo když vám přestane svítit elektřina a tak dále. Tohle jsou drobnosti, které říkám. Jde mi o pohled na mnohem hlubší problémy, které vidím a které se mě dotýkají. A to nejsou jenom problémy v té sféře ekonomické, hospodářské, ale jsou to především problémy v té sféře duchovní a morální. A tam nějak, když přemýšlím právě o těchto věcech dnešních, se neustále vracím k jakémusi tématu zdaleka ještě nedozrálému, nebo možná tedy se mi ho nepodaří realizovat, nebo nějakým způsobem vytvořit nikdy, ale neustále jaksi se mi vrací myšlenky na dobu, kdy byl u mě nějaký dvojí předěl života. Jednak tedy jsem vstupoval do éry lidské člověčí dospělosti, že mi začínalo být 20 let a byl jsem tedy podle té obecné terminologie na prahu života, kdy jsem měl tedy samostatně se živit, samostatně myslet, samostatně pracovat. A na druhé straně předěl vlastně celého našeho národa, poněvadž končil protektorát, přišlo osvobození. Já jsem si vždycky představoval, že mi to nějak báječně vychází, že právě vkročím s tím osvobozením i přes ten osobní práh, přes ten lidský práh svého života. A představoval jsem si, že tedy vkročím do doby, která nebude mít nic společného s obdobím protektorátu, ani tedy s obdobím té první republiky, kterou jsem prožil jako kluk, ale že na mě čeká a na nás všechny, že čeká období daleko zajímavější, šťastnější, dynamičtější a progresivnější. Zdálo se mi, že naše země stojí na prahu nového života a že má fantastickou šanci stát se neobyčejně významnou zemí, zemí sociální spravedlnosti, zemí neobyčejně progresivní, zemí, kde právě se uvolní veškerá energie člověka k tomu, aby dovedl zařídit pro všechny lidi šťastný život. Samozřejmě to zajímalo v té oblasti umělecké, protože jsem si říkal, tak a teď můžeme všichni začít svobodně tvořit a výsledky, ke kterým dospěje, budou jistě ohromné astronomické, až nebudeme mít břemena těch minulých dob, které měly své problémy, od kterých budeme nyní osvobození. Když však si uvažuji právě v této době, tak se mi zdá, že nějak jsme ty šance nevyužili, že jsme prostě nejenom, že jsme zůstali stát uprostřed cesty, ale že jsme ani nějak ten prach solidně nepřekročili. Místo, abychom tedy viděli ty perspektivy, že jsme k ní nějak nedospěli, se to nějak pokazilo. Samozřejmě a hledat viníka nebo hledat vinu je hrozně problematické. Já se samozřejmě o to ani nechci snažit. A ani bych to asi, myslím, nedovedl, ale myslím si, že bude asi třeba vrátit se a začít z gruntu znova.
Bohužel se v archivu zachovala jenom velmi stručná Kachyňova reflexe tří vrcholných filmů podle scénářů Jana Procházky. Jsou to Ať žije republika, Kočár do Vídně a Noc nevěsty. A není náhodou, že je to série pocházející z let 1965 až 67. Co film, to kinematografická událost a zároveň ideologický průšvih.
Zejména si myslím ve filmáči Republika, tam snad jsou uloženy některá pozorování a některé vzpomínky právě na to období dospívání, na to období dozrávání. A ovšem zase jenom v takovém tom zárodečném stádiu. Právě si myslím, že k tomuto období se ještě budu muset jednou vrátit a pojednat ho zase trošku z jiného pohledu. Protože jsem prožil také kus svého života v tom období v Německu, byl jsem totálně nasazen jako 24. ročník, tak samozřejmě jsem velmi intenzivně vnímal problém Němců a Čechů. To prožíváme dodnes a prožívali jsme to i v minulosti. Ve velmi dávné historii osud těch dvou národů je nějak spojen, až žijeme vedle sebe. K tomu snad jsme řekli s Procházkou slovo, kterému bohužel si myslím nebylo často dobře porozuměno, v Kočáru do Vídně. A nyní jsem v období, kdy jsem natočil Noc nevěsty, která svůj inspirační zdroj měla v období let 50., kde se jedná o združstevňování zemědělství, o socializaci na vesnici, ale kde zase nejde o příběh, který by se stal, je ten příběh samozřejmě vymyšlen. Ovšem obsahuje snad určité pravdy a postřehy, které by mohly být velmi podnětné a které odkrývají kus pravdy o tehdejší době.
Pod formulací odkrývat kus pravdy o tehdejší době si musíme představit jeden z obrazově nejopulentnějších a atmosférou nejtemnějších filmů 60. let, Noc nevěsty. Konflikt komunistické kolektivizace a náboženského zanícení, kterému se ovšem v dobové hantýrce říkalo náboženský fanatismus, je dodnes nestárnoucí vizí o moci, strachu, píše a také stádovitosti takzvaného malého člověka. Musíme ale pokročit dál po proudu času. O letech normalizace se v archivu rozhlasu žádná režisérova výpověď nedochovala. Buď o těch dobách Karel Kachyňa později mluvit nechtěl, nebo se redaktoři neptali. Takže objasnění okolností, za kterých jediný český trezorový filmař mohl po celá 70. a 80. léta nadále byť s kompromisy točit, se skrz rozhlasové archívy nedozvíme. Všeobecně se má ovšem za to, že Kachyňu zachránil v pravý čas natočený vynikající film, opět s optikou dětství. Možná si ho také leckdo pamatujete. Už zase skáču přes kaluže z roku 1970. A možná hrál roli i fakt, že Karel Kachyňa patřil generačně přece jenom jinam, než takzvaná nová vlna, která dráždila normalizátory nejvíc. Teď ale k trochu jinému tématu. V 90. letech mimo jiné hovořil Karel Kachyňa v rozhlase v pořadu stanice Vltava nazvaném Rozhovory o tvorbě, moderovaném Michalem Lázňovským. V podstatě potvrzuje zkušenost, že režisér musí být pánem situace, ať chce nebo nechce.
Ideální by bylo, když člověk přijde nabit tím nápadem, který si vysnil třeba den předtím v noci a teď už ho jenom realizuje. Rozvíjí, eventuálně doplňuje. Ale to jsou nejhorší pocity, když přijde člověk na plac, teď se kolem něj shromáždí o spolupracovníci, je tam připravená kamera a všichni na mě koukají. A já nevím. Já v ten okamžik nevím, protože to, co jsem si představoval třeba, a byl jsem pilný den předtím, tak najednou ta skutečnost změnila svým tvarem, svým rytmem, svou obrazivostí a já jsem si říkal, to nemůžu použít to, co jsem si vymyslel. Já musím vymyslet něco nového podle toho, co mě teďka tady jaksi tlačí ke zdi. No a to jsou ty nejhorší chvíle v životě, kdy prostě máte za zády takovou tu časovou tíseň a musíte se rozhodnout a někdy se rozhodnete pošetile, protože nechcete předvést, že nic nevíte, že prostě ta skutečnost vás omračuje natolik, že se čeká. No a když už potom teda se podaří překonat takovou tu prvotní depresi nad tím, a člověk si najde potom přístup, najde cestu k tomu, co chce vyjádřit, pak už je to lepší.
Už se to otevírá samo, ta realita.
Ano, ano, to už přichází samo a dokonce se to rozvíjí, rozkvétá a často bez nějakého nucení, bez nějakého tlaku. Ale to jsou ty věci, jak vy říkáte, ten obraz, že to je to vlastně jeden z vrcholů toho jakéhokoliv kouštu. Ten konečný, výrazný, perfektně zkomponovaný, harmonický obraz. A ten je strašně důležitý.
Karel Kachyňa vždycky velmi respektoval herce a stál o jejich tvůrčí vklad při natáčení. Ale je tu ještě jeden herecký aspekt. S výjimkou druhé poloviny 60. let Karel Kachyňa vždycky a rád používal do svých filmů dětské herce. Dětský svět dokázal Kachyňa před kamerou stvořit jako málo kdo u nás.
Víte, když si vyberete dítě, které má herecký talent, tak potom je ta práce radostná a jednoduchá a vede k dobrým výsledkům. Protože ty děti většinou jsou takové nepopsané listy papíru, protože nejsou ovlivněni dřívějšími rolemi, že jo, prakticky přicházejí vlastně poprvé před kameru, anebo natočili toho třeba velice málo a jsou, bych řekl, jako ta materie je čerstvá, je taková úrodná. Takže s dětmi se pracuje velice dobře. Na druhé straně, když říkám, že je mám rád, tak je to s určitou rezervou. Když je jedno nebo dvě dítě na place, tak je to dobrý. Tři už je to složitější, protože se vždycky dva hecují proti tomu třetímu. A od čtvrtého výš až do oblasti třeba 10-15 je to zvěř, která se často nedá zvládnout, nedá se ovládnout. A tam je to taková psychoza dětského davu, kde člověk by měl nejradši fyzicky zasáhnout anebo utéct. Jednu z těch možností jsem taky párkrát použil.
Utekste a neposte na
pohádce. Utekstem. Ale když natrefíte dětského hráče, dobrého, tak je to nádherná spolupráce. Já jsem taky natočil film, který není jako tak příliš příjemný, mluví o obě konce války, a to je Ajže republika. Tam tu hlavní roli hrál Zdeněk Lstibůrek, který byl asi 11 let, a to byl opravdu geniální hráč, geniální herec dětský. Já jsem někdy měl pocit, že ani nemusím mu říkat, co a jak má dělat, a jakoby četl mé myšlenky, tak dělal. A to byl opravdu skvostný herec. Ale zase jiný typ herce byl Vladimír Dlouhý v filmu Už zase skáču přes kaluže, který taky mají děti rády a mají strašně rádi ten konec, kdy ten kapelník tam stojí na tom hrnci a taktuje do toho pochodu. Měl bych vlastně ještě připomenout, že jaksi v té vzájemnosti herecké si dobře rozumějí i dospělí, i starší herci, i s těmi dětmi. Například to bylo v Duhové kuličce dědek Tokoš a ten chlapec. Vlastně hráli svůj takový tenis nebo ping-pong, kdy se vzájemně ovlivňovali a to bylo velice půvabné.
Pane režisére, hrají rádi dospělí herci, profesionální herci s dětmi? Neberou to jako příkoří nebo prostě, že to je nevypočitatelné nebo že ten záběr se musí víckrát opakovat?
No, já myslím, že pokud jsou to opravdu dobří herci, jako dětští herci, takže s nima dospělí herci dobře komunikují a často bývají překvapeni a zaskočeni tou dovedností právě těch dětí. Sigmund Freud říká, že děti jsou vlastně otcem dospělosti a jakási jednoduchá nebo zjednodušená, primitivní, ale hluboká moudrost v nich opravdu je.
Tak to byl rok 1999 a pořad Host do domu, ptala se Stanislava Duvková. Karel Kachyňa natáčel filmy prakticky až do konce života a snad se dá říct, že tak jako Martin Frič, patřil k filmařům, kterým jejich umělecké řemeslo, jak Kachyňa svou profesi označoval, je víceméně začátkem i koncem života. A nebo se tomu také dá říkat film jako droga. Neškodná a krásná, dokonce tak, že v případě Karla Kachyni dokázala přemoci mnohou nepřízeň dějin. No a teď už přišel čas se rozloučit. Dnešní pořad Archiv Plus pro vás připravil Jan Sedmidubský. Děkuji vám za pozornost a těší se někdy naslyšenou. No a teď ještě naposledy dáme slovo Karlu Kachyňovi.
Je to droga.
Co vám to droga dává?
No, ta droga mi pomáhá žít. Já pakliže tu drogu nemám, tak se mi těžko žije. Jak se říká, zvyk je železná košile a prostě jak člověk je navyklý být jako kobyla v tahu a vést těžký náklad, tak i já tuto situaci miluji, když vidím, že ten těžký náklad něco znamená, že je zajímavý a přináší mi to uspokojení.
Co se dá na tom řemeslu naučit?
Třeba kompozice, dramatičnost příběhu, naléhavost, prostě to, co se v životě objevuje, ty lidské pocity nějakým způsobem si zařadit a snažit se je nějakým způsobem vyjádřit filmovým obrazem. Nebo ten vztah třeba a spolupráce režiséra s kameramanem. Se pamatuju, třeba jsem s ohromným potěšením spolupracoval s Janem Čuříkem, kameramanem, dneska už je na pravdě boží, s kterým jsem si velice rozuměl a který samozřejmě ovládal dokonale řemeslo i to, co pak vzniklo nad tím, že jo. A to je to, co si myslím já, že ty kluky nenaučím na škole umění, ale tomu řemeslu. A když to řemeslo už pro něj není zátěží, aby o tom musel přemýšlet, tak se objeví něco navíc, něco, co prozrazuje jeho talent.